Тарихшылардын пикиринше 1916 жылгы көтерилис казак халкынын өмүрүнө үлкен касирет келди. Улардын айтуунча, патша өкмөтү уларды өмүр сүрүү улт ретинде калыптасып калуу үчүн таңдоо жасоого мажбурледи. Өткөнү патша аскерине казактарды өз жеринен кууп, жерди ээленип калуу керек болатын. Бул маселеге зерттөө жүргүзген тарихшы Турсун Журтбай Азаттык радиосуна берген сухбатында жер маселесине катышты патша өкмөтүнүн саясаты 1916 жылдан эмес, одан эртерээк убакытта баштау алган дейди. Тарихшы Турсун Журтбай казактар Ресейдин кол астына кирген убакыттан баштап шөбү шүйгүн эгистикке колайлы жердин барлыгын патша өз карамагына алып, жергиликтүү казактарга салык төлөтүп, өз жерин өздөрүнө жалга берген дейди.
Бул саясат тек гана 1916 жылы гана калыпташып калган жок. Ол сонун алгачкы 1822 низамдан 1864-67, 91-92 жылгы диний каулардан байкалган эле. Маселе өтө күрдөлүү жагдайда 16 жылга келип жетти. Ондагы басты маселе казактан солдатка кысы алуу, жер казууга жалдамалы адам алуу маселеси гана эмес, сонун бирге бул үлкөн улуттук козголуп турган маселени көтөрдү. Биринчиден 16 жылгы окуяга дейин казак жеринин онун ичинде кунарлы пайдаланууга тийиштүү жерлер түгүлдөй патшалыктын менчигине айналды. Яны 1867 жылы орманды кунарлы жер патшанын менчигине берилген. Сол жерде туратын казактар сол патшанын ийгилигин пайдалануучу ретинде салгырт төлөдү.
Келтирген деректерге караганда таудын басы, кумдауыт жер, тау аңгарлары гана казакка тиесиле болгон. Турсун Журтбай жеринен айрылган казактын канча малдан айрылганы жөнүндө накты зерттөө жүргүзүлмөгөн менен Жетсу өңүрүндө малдын 44% кырганга ушураган деген дерек келтирди.
Бул курстун ичиндеги басты маселе ошо жердин кеги болот. Экинчи жердин байлыгы, көл, суу, өзөн, казбалы байлык, туз чыгатын жерлер. Мине ошолордун барлыгы патшага караштуу болду. Яны экономикалык күнделүктү күнкөрүстөн айырылды. Үшүнчү кадимги улуттук намыс болот. Кыргыз заман рикаятында Мухтар Әуезов жазат: жәрмеңке үч түрлү шарт коет. Эң биринчи, биз менен ак патша сүйлөшкөн кезде, биз аны менен одактас болгон кезде жериңе тиймеймин, күнкөрүшүңө кыянат жасамаймын, аскер алмаймын дегенсиң. Ошо анттын бирде бирөө орундалган жок. Бизге ак патша, сол Касым патша кол койгон кагаздагы убадени орундай алмаймын, бас тартамын деп ашык түрдө жарыя кылган. Содон кийин барып үч маселе тууралуу чечим кабылдап барып силерге жооп беребиз.
Турсун Журтбай патша өкмөтү братана халыкты толугу менен шокундуруу саясатын жүргүзген дейди. Ал шокунууга каршылык таанткан тургундарды, онун сөзүнө караганда, патша аскери арнайы серуенге чыгып кырып отурган. Ол башка халыктын жерин толугу менен ээленүүдүн бирден бир жолу осу болотун деди.
Бул кезде патша аскери казактарды, өзбектерди, түркмендерди, ягъни Орто Азия халыктарын зорлоп шокундурууга арнайы аскер иштеп устап отурган. Өзү немистерден жеңилип жан дармен болуп жаткан Ресей армиясы күндөрдүн күнүндө Ресейдин православ элдерин кабылдоо үчүн деп 18 дивизия аскерди осу аймакта устап отурду. Ягъни ону согушка катыштырууга бас аркырый уруксат бермеди. Мине әсіресе Жетісу, Семей, оңтүстік Қазақстан, Жизақ, Бұқара сол кездегі өңірлеріндегі, содан кейін Торғай өңіріндегі көтерілістердің түпкі себебі осында жатты. Біз қазір Торғай өңіріндегі көтерілісті ғана ауызға аламыз. Я онда үлкен көтерілістер болды, бірақ одан да үлкен қасіретке ұшыраған, әсіресе мынау шекаралық әскерлер дайын тұрған Шығыс Қазақстан, Семей, Алматы облыстарының шеккен қасіретін ұмытып кете береміз. Бұл жерді шашты ұстарымен алғандай етіп қырып отырып, ығыстырып отырып, халықты шекарадан ары асуға мәжбүр.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Турсун Журтбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі братана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның тыл жұмыстарына қатарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Мен хабарымды арай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Тарихи зерттеулерде көрсетілгендей, серуенге шыққан патша әскерінің қатыгездігінде шек болмаған. Олар аяушылық дегенді білмеген. Тұрсын Жұртбай сол жорыққа қатысқандардың жазбаларында қазақ жеріне жасаған жорықтары туралы деректерін мысалға келтірді.
Адамдарды жазалауға Жетісу генерал-губернаторы арнайы қуаз берген. Онда қарсы шыққан бұратаналарды үреймен бағындыру үшін әскери серуен жасасын. Ол әскери серуен қазіргі қару-жарақтың барлық түрімен жасақталсын. Содан кейін әр үйіз сайын бір ауылды жоқ қылып жіберу керек. Сөйтіп әскери серуен жасау арқылы үлгі көрсетіп шошындыруымыз керек. Сонда ғана бұлар тияды дейді. Шындығында да фон Берг сияқты әскер жасауыл бастықтары бұл бұйрықты артығымен орындаған. Мен өзге қырғын жойғынды айтпай ақ қояйын. Жаңағы фон Берг жазады. Біз бір жерге ат пен сайдың ішіне шауып бара жатсақ 540 неше адам тығылып тұрған. Олар шал кемпірлер. Біз оларды айдап отырып поселкеден өткіздік. Поселкедегі шал кемпір бала шағалар айыр мен тас пен балта мен шот пен тесе мен лом мен әгілерін шетінен ұрып отырды. Поселкенің екінші шетіне шыққан кезде 40-50 адам ғана қалды. Олардың өздерінің біреуінің көзі шыққан, біреуінің қолы сынған, біреуі ақсақ. Ал кешке оларды біз Бішкек қаласына алып кеп офицерлер үйінің алдында ұстадық. Офицерлердің кешкі серуен кеші болды. Көңілденген офицерлер биде сыртқа шығып кетіп, жаңағыларға мергендік салыстырып соларды атты. Ертеңінде олардан ешкім қалған жоқ. Бас командующий Куропаткин болған жазылау. Еле Филипп деген генералдар қатысқан. Фольбаум тікелей өзі осыған атсалысқан.
Сонымен қатар тарихшы Тұрсын Жұртбай тарихи жазбаларда балалардың аяусыз қырғынға ұшырағаны туралы жазылғанын айта келе, патша үкіметінің қарусыз халықты қыруы олардың ұрпақтарын аман алып қалу үшін шетелге көшуіне себеп болды дейді.
Сол фон Берг жазады. Енді бір сайға шауып барсам 112 бала тығылып отыр екен. Олардың 54-і ұл, 56-сы қыз. Біз әлгілерді серуенге жаппай шауып өттік. Қылышпен қиналып өткенде біреу қалмады. Қайтадан қарасам, бұтаның түбінде тығылған бір бала отыр екен. Бұл қалай аман қалды деп атпен шауып келіп жатқанда басы домалақ кетті. Сөйтсем, қылышпен шапқан бас орында қалған екен дейді. Міне, осындай жойқыншылықты көрген ел енді шетел ауып боспағанда не істейді? Бұл патшалық жазалау саясатының ең үлкен шегі және түпкі қара ниет мақсатын орындаудың бір амалы. Яғни жәңегі әскерлер неге сонша бейбіт тұрғындарға қатысады? Өйткені олар 1891-ші, 1897-ші, 1902-ші жылғы жоғарғы әркейлейдің мұсылмандықты қабылдамаса шетінен әскери серуен жасап қырып тастап үйрету керек деген жорығына дайындалған сонымен тәрбиеленген әскерлер.
Қазақтар шетелге 1864 жылы алғаш рет қоныс аудара бастаған. Тұрмыстық жағдайға байланысты баласы шекараның арғы бетінде, әкесі шекараның бергі бетінде өмір сүруге мәжбүр болған. Бұл жөнінде тарихшы Тұрсын Жұртбай былай дейді.
Енді көтерілістің өзіне келетін болсақ, бұл көтеріліс осындай қара қырғыны мен жанды түршіктірді. Шетелге бас баласы үшін, баспанасы үшін, мұны алып қалу үшін кетті. Ол жаққа барғанда да жетіскен ештеңе жоқ. Мысалы, Жетісудың Албанның үлкен шонжары Әубәкір Сұлтанбеков жазады болыс. Мен ар жаққа өткенде үйір-үйір жылқы қора-қора қой табынмен өтіп өтті. Ауыл ірген бірде оны бет. Келесі жылдың жазында астындағы арық аттан басқа ештеңе қалмады. Қараудағы ел күң болып сатылып кет, мал сол жерде талан-таражға түсті. Әйтеуір жылдап жүріп 3-4 малға ие болдым деп жазады. Егер елдің болысы ерлігі де бар аты шыққан Әубәкірдің өзі осындай күй кешкенде өзге өтіп қалады. Шекаралық аймақты мекендеген қазақ халқының екінші үлкен қонысы. Алғашқы қоныс аударуы 1864 жылғы шекара белгілену кезінде басталған.
Тарихшы Тұрсын Жұртбай 1916 жылғы көтеріліс қазақтың ұлттық сана сезімін оятты деді.
Алаш ардагерлерінің окоп қазуға бару керек. Өйткені біз ұлт азат жағдайына жетуіміз үшін дұшпанымыздың қаруының тілін білуіміз керек. Солардың қаруын меңгерген кезде ғана өзіміздің ұлттық намысымызды, мүддемізді қорғай аламыз. Ал бұғып жата беруге болмайды деген ұстанымды ұстанған. 1916 жылдың ақпан айының өзінде Әлихан Бөкейханов осындай мақсатпен Петербургке барып жолыққан. Сонда осы мәселені көтерді. Бізді әскерге үйрет башқұрттар сияқты. Қолымызға қару бер. Бізде адамбыз, халықпыз, ұлтпыз, намысымыз бар. Бізде ел қатарында соғысайық деген. Ал окоп қазып, зеңбіректің өгізді үдеп тұрған кезі астында қалып, бостан босқа қырылуға халық наразылық болады деген. Міне осы айтқандар келіп. Шындығында да осы 16 жылы окоп қазуға барған адамдар қарудың тілін білді, өзге жұрттың күнкөрісін білді, өнеркәсіп негізді білді, кәсіп игерді, солар кейіннен барлығы да әлгі елдің тізгінін ұстады. Бұл қазақ халқының санасының екінші бір сатыға көтерілуі деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдап отырсыздар. 1916 жылы маусымның 25-сінде Ресей патшасы II Николайдың реквизициялау туралы жарлығы шығып, Қазақстан Орта Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 пен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды майданның қыл жұмыстарына алу көзделді. Осы жарлық шығысымен бір ай өтпей жатып, бұйрыққа қарсы жаппай бас көтеру басталды. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды арай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Шетелге көшкен қазақтардың көбі 1918-19 жылдары қайтып оралғанымен, Тұрсын Жұртбайдың айтуына қарағанда, бұл көш 1921 жылға дейін тоқтамаған.
Екінші үлкен бетбұрыс ол 1928 жылғы конфискациясында басталып, 1931-33 аралығындағы аштық тұсында жаппай қоныстанған. Бұл үлкен көштің, қаралы көштің, азалы көштің, яғни тіршілік үшін, ұрпақ үшін күрестің ең бір азапты сатысы болып есептеледі. 1939 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 2 миллиондай ғана адам болған. Ал 1949 жылғы санақтан кейін 1 миллион бірнеше жүзгені мың адам болған. Осы толқындар қалай толық? Бұл бір кезде шетелге аманатқа босып кеткен жанкештілердің отанға қайтып оралды.
Тұрсын Жұртбай шетелге қоныс аударған қазақтардың онда да тұрмыс қиындығына тап болып, жалданып жұмыс жасап күн көргенін айта келе, қазіргі уақытта оралман деген ұғымға басқаша қарауды ұсынды. Ол оралмандарды Қазақстанда бөлектейтінін, олардың мәселесін шешуді департаменттер мен министрлік салғырттық танытып отырғанын алға тартты.
1891-92 жылы жоғарғы православиялық архиерей заң шығарған. Қазақтарды 1897 жылы шоқындыруды бастау керек. Ол мәселеге ұзақ дайындалып, 1902 жылға дейін әр ауылға соборлар салдырған. Мысалы, қазіргі Алматының бағының ортасындағы собор қазақтарды салтанатты түрде шоқындыру үшін жасалған нәрсе. Шоқынбағандарға әскери серуен жасап, оларды халықтың көзінше көмеміз деп қаулы қабылдаған. Қазіргі мәңгілік от жатқан жер сол жерде үлкен шұңқыр қазылған. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістерінің құрбандықтарын сол жерге әкеп жерлеген. Кейіннен соны білетін адамдар осы араға ескерткіш болсын деп ана Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне жасалған құрметті мәңгілік отты сол жерге орнатты. Сол соборға мынандай жазған: «Здесь сартам собакам и киргизам вход воспрещен». Яғни мұнда сарттарға, қазақтарға және итке кіруге болмайды. Соғыстан кейінгі жылдары Мұзафар Әлімбаев орыстың үлкен ақыны Ярослав Смеляков қыдырып жүріп жердің астын көріп қалған. Әлгіні көргеннен кейін Ярослав Смеляковтың Алматы паркі бақшасы деген өлең бар. Яғни жаңағы таблоны көріп, ол мен сенің алдында азмаз ұяттымын дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында 1916 жылы Қазақстанның барлық аймақтарында орын алған көтерілістердің қазақтардың шетелге көшуіне себеп болды ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында тарихшы Тұрсын Жұртбаймен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.